Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនបានកម្ចាត់ការវាយប្រហារដោយដ្រូនកាលពីពេលយប់មកពីប្រទេសរុស្ស៊ីតឡាការនៃរបបទឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបិទបញ្ចប់សោណការក្តីលោកស្រីស៊ូជីដោយលោកស្រីត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ33ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តយកគំរូតាមក្មួយប្រសាររបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យបន្តរកឃើញសាកសពក្នុងកាស៊ីណូឆេះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខណៈក្រុមគ្រួសារខ្មែរខ្លះកំពុងស្វែងរកសាច់ញាតិសកម្មជនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋថៃបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ម្ចាស់ក្សត្រីថៃដែលកំពុងប្រឈួនជាទម្ងន់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានកម្ចាត់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកកាលពីពេលយប់មកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនរួមទាំងរដ្ឋធានីគៀវផងដែរគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមីស៊ីលវោលទៅលើប្រទេសនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើបណ្ដាញសង្គមថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី29និងថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះសត្រូវបានវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រើយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកប្រភេទ Kamikaze ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចក្រីថ្លែងការនោះបានបន្ថែមទៀតថាយន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកទាំងអស់ចំនួន16គ្រឿងដែលបានបង្ហោះចេញពីទិសអាគ្នេយ៍និងខាងជើងហើយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំងអស់នោះត្រូវបានកំទេចដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវពួកអាជ្ញាធរក្រុងបានប្រកាសអាសន្នការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅម៉ោង 2:12 ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកដែលមានរយៈពេល2ម៉ោងអភិបាលក្រុងលោកវ៉ាត់ថាលីឃ្លិតឆ្កូបាននិយាយក្រោយមកថារដ្ឋធានីត្រូវបានរងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកចំនួន7គ្រឿងយន្តហោះដ្រូន2គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅពេលហោះជិតទីក្រុងហើយ5គ្រឿងផ្សេងទៀតបានហោះនៅពីលើក្រុងលោកបានបន្ថែមទៀតថាមិនមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសទេក៏ប៉ុន្តែកំទេចបាក់បែករបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទាំងនោះបានធ្វើឲ្យខូចបង្អួចរបស់អាគារ2នៅក្នុងសង្កាត់ភៀកនិរដីតឡាការនៃរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទបញ្ចប់សវនាការក្តីមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយកាត់ទោសឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារសរុបទាំងអស់ចំនួន33ឆ្នាំនេះបើតាមប្រភពអ្នកច្បាប់មួយរូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីស៊ូជីដែលមានវ័យ77ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសលើគ្រប់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីដោយរាប់ចាប់តាំងពីអំពើពុករលួយដល់ការប្រព្រឹត្តវិជ្ជាទាក់ទងអាយកូមខុសច្បាប់និងការបំពានទៅលើការរឹតបន្តឹងច្បាប់ជំងឺ COVID-19 ជាដើមផងដែរនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសលើបទចោទប្រកាន់5ករណីទៀតទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងការជួលទិញនិងការជួសជុលឧបករណ៍ពេទ្យកិច្ចមួយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យបាត់ចំណូលរដ្ឋប្រភពអ្នកច្បាប់នេះបន្ថែមទៀតថាសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពុំមានការចោទប្រកាន់អ្វីទៀតនោះទេប្រឆាំងនឹងលោកស្រីស៊ូជីនោះប្រភពនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកស្រីស៊ូជីដែលពេលនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារសរុប33ឆ្នាំនៅក្នុងសវនាការក្តីដែលប្រើពេលអត់18ខែនោះហើយដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់សវនាការក្តីនេះថាជាឆាកល្ខោននោះហាក់ដូចជានៅមានសុខភាពរឹងមាំនៅឡើយទេក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលស្ដាប់សវនាការនោះឡើយហើយក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីក៏ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរប្រពន្ធអ្នកច្បាប់នោះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកស្រីស៊ូជីនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅលើសាលក្រមចុងក្រោយរបស់លោកស្រី
VOA
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់យកគំរូតាមអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធូនិនដែលត្រូវជាក្មួយប្រសាររបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋលោកថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានស្ដារនិងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវ២ខ្សែគឺផ្លូវជាតិលេខ31និងលេខ33ស្ថិតក្នុងភូមិសាខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើអភិបាលខេត្តផ្សេងផ្សេងធ្វើបានត្រឹមអភិបាលខេត្តកំពតលោកម៉ៅធូនិនដែលតែងតែដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនោះបញ្ហាដីធ្លីនេះនឹងអាចដោះស្រាយបានល្អប្រសើរលោកថ្លែងថាបើសិនជាអភិបាលខេត្តគ្រប់ខេត្តធ្វើត្រឹមតែបានប៉ុនម៉ៅធូនិនធ្វើនៅពូសាត់ហើយបន្តមកធ្វើនៅកំពតខ្ញុំគិតថាចំនួនដីធ្លីនេះវានឹងស្ងប់ឯងព្រោះវាអត់មានអីច្រើនទេលោកម៉ៅធូនិនបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលខេត្តកំពតដោយលោកបានផ្លាស់មកពីខេត្តពូសាត់ហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋស្គាល់លោកតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមវេទិកាសាធារណៈដែលភាគច្រើនចែកចាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតក៏សម្គាល់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់លោកម៉ៅធូនិននៅពេលលោកកាន់តួនាទីជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្តីនិងមកខេត្តកំពតក្តីគឺភាគច្រើនលោកដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាជាលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែប្រសិនបើដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានអំណាចឬឧញ្ញាគឺលោកម៉ៅធូនិនមិនទាន់អាចដោះស្រាយបានល្អប្រសើរនៅឡើយទេប្រទេសជាច្រើនដែលបានចាត់វិធានការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តរោគជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិននោះបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជាសកលដែលថាជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងថ្មីអាចនឹងកើតមានឡើងស្របពេលកំពុងមានការផ្ទុះរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយរដ្ឋាភិបាលចិនប្រហែលជាមិនបានប្រាប់ដល់ពិភពលោកឲ្យបានឆាប់រហ័សនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គេនៅមិនទាន់ឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយស្តីពីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីនៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែប្រទេសចិនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមិនបានចេញមុខប្រកាសឲ្យគេដឹងពីវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅពេលវាកើតឡើងជាដំបូងនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2019នោះការបារម្ភនោះគឺថាប្រទេសចិនប្រហែលជាមិនបានចែករំលែកទិន្នន័យពីសញ្ញានៃប្រភេទវីរុសមួយចំនួននៅពេលនេះដែលនឹងអាចធ្វើមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជាថ្មីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌាកូរ៉េខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសអ៊ីតាលីបានប្រកាសពីការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តដល់អ្នកដំណើរទាំងឡាយណាមកពីប្រទេសចិនដោយលោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ីនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាប្រទេសជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយរបស់គេសម្រាប់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិននោះទេហើយលោកថារាល់វិធានការណាមួយត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីភាពគ្នាសម្រាប់ប្រជាជនមកពីប្រទេសទាំងអស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមលក់ប្រព័ន្ធពង្រាយគ្រាប់មានប្រឆាំងរដ្ឋក្រោះទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលកំពុងមានការគម្រាមកំហែងយោធាកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងមកពីប្រទេសចិនដីគោកនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះថាប្រព័ន្ធភ្នំភ្លើងឬ Volcano System នេះនិងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្សេងៗទៀតមានតម្លៃប្រមាណ180លានដុល្លារអាមេរិកប្រព័ន្ធនេះមានសមត្ថភាពដាក់ពង្រាយគ្រាប់មានប្រឆាំងរដ្ឋក្រោះឬគ្រាប់មានប្រឆាំងមនុស្សចេញពីរថយន្តឬតាមអធំភេកជ្ជៈពីលើអាកាសក៏បានផងដែរដែលជាប្រភេទអាវុធមួយបែបដែលអ្នកជំនាញជឿថាកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងការចូលឈ្លានពានណាមួយពីប្រទេសចិនដែលអាចកើតមានឡើងក្នុងពេលខាងមុខក្នុងការបង្ហាញនូវការគម្រាមកំហែងរបស់ខ្លួននោះចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះយោធាចំនួន71គ្រឿងនិងនាវាចម្បាំង7គ្រឿងនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងដោយផ្ទាល់ទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដោយចិនអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ចិនដីគោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់និយាយថានៅរវាងម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដល់ម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចំនួន47គ្រឿងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ចែកច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាព្រំដែនទឹកមិនផ្លូវការដែលប្រទេសទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ក្នុងពេលកន្លងទៅទង្វើនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានក្តៅក្រហាយនឹងខ្លឹមសារខ្លះនៃច្បាប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំនៃការការពារជាតិអាមេរិកនៅក្នុងអ្វីដែលបានខ្ល้ายជាការអនុវត្តបទដ្ឋានប្រចាំនឹងប្រទេសចិននោះប្រទេសហ្វីលីពីននិងចិននឹងបង្កើនការធ្វើទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីបញ្ជាក់នៅការយល់ខុសនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដ៏ក្តៅកគុកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos ទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ផងដែរនេះបយងទៅលើមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីនមួយរូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនជន់ឈ្លីលើសិទ្ធិការពារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននោះឡើយដែលនេះជាជំហានមួយដែលផ្ទុយទៅនឹងអតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមុនលោកគឺលោករូទ្រីโกឌូទើតេដែលមានភាពស្ទាក់ស្ទើរអល់ឯកក្នុងការរិះគន់ចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនោះប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្លួនជំរុញវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយថាប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមទន្ទ្រានការកាប់តំបន់មួយចំនួននៅប្រជុំកោះស្ប៉ាតលីនោះឡើងវិញ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតេយ្យបន្តរកឃើញសាកសពក្នុងកាស៊ីណូឆៃនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខណៈក្រុមគ្រួសារខ្មែរខ្លះកំពុងស្វែងរកសាច់ញាតិសកម្មជនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋថៃបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ម្ចាស់ក្សត្រីថៃដែលកំពុងប្រឈួនជាទម្ងន់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលលោកត្រូវការសកម្មភាពបន្ថែមទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះអំពី50ឆ្នាំចាប់តាំងពីមនុស្សបានបោះជំហានចុងក្រោយនៅលើឋានព្រះច័ន្ទតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតម្កល់ទុកទោស25ឆ្នាំសម្រាប់មេបញ្ជាការ LRA របស់អ៊ូកង់ដាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអន្តរជាតិបញ្ឈប់ការងាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់ហាមប្រាមមិនឲ្យមានបុគ្គលិកជាស្ត្រីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះអាញាធិបតេយ្យបន្តរករកមនុស្សដែលនៅក្នុងអគារកាស៊ីណូដែលបានឆាបឆេះនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយបានរកឃើញមនុស្សស្លាប់មួយចំនួនទៀតក្រុមគ្រួសារខ្លះនៅតែមិនទាន់រកឃើញសាច់ញាតិរបស់ពួកគេនៅឡើយលោកលាស់លេបលេបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជានិងថៃនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្តរកឃើញមនុស្សស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះអគ្គិភ័យនៅអគារកាស៊ីណូក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យខណៈក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនកំពុងស្វែងរកសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីកែវវណ្ណីអាយុ32ឆ្នាំបានបាត់ស្វាមីឈ្មោះកែវវិសុទ្ធអាយុ48ឆ្នាំជាប្រធានផ្នែកបុគ្គលិកនៅក្នុងកាស៊ីណូកំពុងអង្គុយកាន់រូបថតរបស់ស្វាមីនៅខាងមុខវត្តដែលតម្កល់សាកសពដើម្បីរកចាំដំណឹងស្វាមីដែលបាត់ខ្លួនអ្នកស្រីបានអំពាវនាវទៅអញ្ញាធិការឲ្យជួយស្វែងរកស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឲ្យបានឃើញ
គាត់មានកូន2នាក់ស្រីមួយប្រុសមួយតូចៗទេនោះតូចនៅតូចតែឡើយអញ្ចឹងឲ្យសមាគមជំនួយកូនកម្លាំងអីឲ្យគាត់ចុះមកជួយរកសាកសពមនុស្សនេះរកឲ្យឃើញ
ចំណែកលោកបានដូចអាយុ56ឆ្នាំជាពូរបស់អ្នកស្រីសំស្រីមុំអាយុ32ឆ្នាំជាអ្នកសម្អាតដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងកាស៊ីណូនោះកំពុងស្វែងរកក្មួយរបស់លោកដោយលោកថាមិនឃើញពីថ្ងៃមកហើយ
បាត់ក្មួយពីយប់ហើយកូន3នេះវាយំរោហើយម្ដាយយំលទាសនោះ
អ្នកស្រីហៀងប៊ុនលឿនអាយុ53ឆ្នាំត្រូវជាបងថ្លៃរបស់អ្នកស្រីអឺធីអាយុ41ឆ្នាំជាអ្នកសម្អាតដែលបាត់ខ្លួនក្នុងអគារកាស៊ីណូនោះផងដែរក៏កំពុងតាមរកសាច់ញាតិផងដែរលោកអង្គប៊ុនលេងអាយុ38ឆ្នាំអ្នកកាន់ឃ្លាំងនៅកាស៊ីណូនឹងរួចផុតជីវិតដោយចោះតាមបង្អួចពីជាន់ទី3ប្រវីអេថាភ្លើងឆេះនៅជាន់ខាងក្រោមដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្នាក់នៅខាងលើពិបាករត់គេចលោកថាបើសិនជាភ្លាមមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមកទាន់ពេលវេលាអាចនឹងមិនមានហេតុការឆេះធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាបើមានមកឡានច្រើនច្រើនហើយជាបានបងព្រួយកាលនោះមានសរសៃនឹងអត់ទាន់មានភ្លើង
ហេតុការណ៍នៃអគីភ័យនោះបានកើតឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ 11:30 នាទីយប់ថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឈានចូលដល់ថ្ងៃប្រហោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបញ្ជាក់ថាអគីភ័យគឺដោយសារកាស៊ីណូនេះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចុងឆ្នាំដូច្នេះត្រូវការថាមពលអគីសនីច្រើនដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះចរន្តអគីសនីបើកើតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះមនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់របួសជាង70នាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់អាចបន្តកើនឡើង ក្នុងពិធីបើកការរដ្ឋានស្ដារនិងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវ2គឺផ្លូវលេខ31និងលេខ33ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះបរិវេណហេតុអគ្គិភ័យដែលកើតឡើងនៅសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូ Grand Diamond City និងកាស៊ីណូ Paipai Resort ក្នុងទីក្រុងប៉ៃប៉ែតនោះផងដែរលោកបានថែមថាអគារខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវតែមានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីការពារចំពោះគ្រោះឧបទ្ទវហេតុអគ្គិភ័យដូចនេះ
នេះគឺជារឿងសោកនាដកម្មមួយដែលបានកើតនៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះដែលជារឿងអាក្រក់ហើយការឃើញបែបនេះយើងក៏នឹងបន្តដើម្បីនឹងរៀបចំបំពាក់ដោយជាអគារខ្ពស់ខ្ពស់ត្រូវតែមានឡានសម្រាប់បាញ់ទឹកសម្រាប់អគារខ្ពស់ខ្ពស់នោះឯង
លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យតាមអគារធំធំឡើងវិញតែតាមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនានាដើម្បីកុំឲ្យចេះតែមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកថានៅប្រទេសគេគឺគេមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងតាមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពអគារខ្ពស់ខ្ពស់
ការសាងសង់អត់គិតពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខសវត្ថិភាពឲ្យបានច្រើនហើយយើងមកថាគិតតែរឿងបន្ទប់ហើយនឹងលិខិតនេះមិនគិតអំពីសវត្ថិភាពអាហ្នឹងកាលណាតែមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺមិនងាយសង្គ្រោះទេបាទហើយក៏គ្នាអ្នកដែលនៅខាងនោះក៏អត់មានច្រកសវត្ថិភាពដើម្បីចាក់ចេញដែរអាហ្នឹងវាតែធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់វាកើតឡើងណាឲ្យតែរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនបាទ
លោកបន្ថែមថា
កម្ពុជាកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ហើយបើសិនជាអាគារខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលអភិវឌ្ឍគាត់បានរួចហើយក៏ត្រូវតែមើលគ្រូពលិទ្ធមើលប្រព័ន្ធបាត់ឡើងវិញហើយកែលម្អប្រព័ន្ធបាត់ទៀតនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរដែរបាទដើម្បីបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយប៉ៃប៉ែនោះបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាទីក្រុងប៉ៃប៉ែជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយជនបរទេសផងដែរដោយសារទីនោះមានការប្រកបរបរកាស៊ីណូរីឯការពិនិត្យធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកតស៊ូមតិខ្លះទៀតបានថ្លែងក្នុងពេលជួបជុំគ្នាមួយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថាស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចជាការបញ្ចេញមតិនិងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនៅបន្តស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងនឹងបានស្នើសុំឲ្យបើកលំហឡើងវិញនៅសិទ្ធិសំខាន់ៗនេះដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាអាចបន្តទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលបានមកវិញចំណែកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបាត់បង់លោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅមុនដាច់ឆ្នាំ2022នេះសកម្មជននិងសាច់ញាតិអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពនិងនយោបាយឡើងវិញតាមរយៈការស្នើឲ្យតុលាការនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកតស៊ូមតិផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងការអំពាវនាវនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានមកជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងខណ្ឌរសៃកៅដែលអាជ្ញាធរបានបិទមិនអោយអ្នកតវ៉ាណាម្នាក់ចូលទៅតែបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្ដែងមតិអំពីរឿងអយុត្តិធម៌មួយចំនួននៅមុខទីលាននោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូ Naga World ក្រោយប្រមូលផ្ដុំសម្ដែងមតិនៅទល់មុខទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលក្នុងនោះមានលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបាននាំយកញត្តិមួយទៅដាក់នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទីដែលមានការទទួលយកញត្តិដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពីសំណាក់មន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោករងឈុនដែលជាទីប្រឹក្សាគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាផងនោះបានកត់សម្គាល់នៅភាពវិជ្ជមានចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានបើកផ្លូវឲ្យអ្នកតវ៉ាបានដើរហែញត្តិតាំងពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យរហូតមកដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយគ្មានការរារាំងណាមួយបានកើតឡើងលោកនិយាយនៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកតវ៉ានិងអ្នកកសែតថា
លើនេះទៅទៀតក៏សូមអរគុណទៅដល់អញ្ញាធរអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដែលបានបើកផ្លូវឲ្យយើងធ្វើការដកហែញត្តិពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកដល់មុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយសូមឲ្យបន្តវប្បធម៌នេះតទៅទៀតហើយបើកលំហសេរីភាពឲ្យបានពេញលេញមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះក៏ដូចក្រោយបោះឆ្នោតហ ហើយដែរ
លោកបន្ថែមថា
យើងសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាតឡាកាក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមើលញាត់នេះហើយនឹងធ្វើការពិចារណានឹងដោះលែងពួកសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមមេសហជីពមាននឹងក្រុមគ្រូបង្រៀនមានដូចសុនផុនកៅថៃឈឹមស៊ីផសេងភេរីកកំភាអៀចនាលក្ខនឹងលក្ខឲ្យមានសេរីភាពបានមកជួបកូនចៅប្រពន្ធក្រុមគ្រួសារឡើងវិញហើយនឹងចូលរួមប្រកបរបរទៅតាមបំណងប្រាថ្នាជាវៀងបន្តដាក់
នៅពេលចេញមកទទួលញាត់ពីអ្នកតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូនេះមន្ត្រីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញមួយរូបបានលើកឡើងថានឹងបញ្ជូនញាត់ទៅចៅក្រមទទួលបន្ទុកចាត់ការសំណុំរឿងដែលជាការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយឡែកលោកគង់ចម្រើនបានត្រឹមចុះហត្ថលេខាទទួលយកញាត់ពីក្រុមអ្នកតវ៉ានៅមុខតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រោយមានការសម្រាប់សម្រួលរវាងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដានិងលោករងឈុនក្រោមវត្តមានរបស់ព្រះអញ្ញារងនៃអាយកាអមសាលានគរជាតិភ្នំពេញលោកសេងហៀងភាគីអ្នកតវ៉ាគឺលោករងឈុនមានបំណងចង់ធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនាំយកញាត់ទៅដាក់នៅកន្លែងទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែត្រូវអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយដាមិនអនុញ្ញាតដោយស្នើសុំឲ្យអ្នកតវ៉ាប្រើមធ្យោបាយតាមយានជំនិះក្រោយមកលោករងឈុនបានស្នើឲ្យមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកទទួលញាត់នៅមុខសាលានគរជាតិភ្នំពេញហើយរំសាយការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខតុលាការបើតាមញាត់ដែលសរសេរក្រោមឈ្មោះក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជានៅត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមសហព័ន្ធសហភាពនិងតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុខបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអាជ្ញាធរកម្ពុជារំលោភនីតិវិធីក្នុងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងមេសហជីពដោយគ្មានឯកការបង្ហាញជាក់លាក់ដល់ពួកគាត់មុនឃុំខ្លួនញាតដដាលចុះហត្ថលេខាដោយលោករងឈុននិងអ្នកតស៊ូមតិមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងបន្តទៀតតាមន័យដើមថាពួកគាត់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ការចោទនេះហួសពីការពិតដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ដាក់បន្ទុកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ដោយឡែកកញ្ញាឈឹមស៊ីធមិនបានគិតវេះនិងមិនបានរំលោភបំរាមដោយតុលាការចាប់ប្រកាន់នោះទេក្រុមអ្នកដាក់ញាតក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពមុនពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបាន GSP និង EBA 20% មកវិញសម្រាប់កម្មករមានការងារធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យសកម្មជនខ្លះដែលចូលរួមតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរិះគន់ថាជាចេតនារបស់អាជ្ញាធររាជធានីក្នុងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានដែលបានឃ្លាំមើលការប្រមូលផ្ដុំរបស់សកម្មជនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះប្រាប់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធររាជធានីដែលបិទទីលានជាតិបតៃនោះហាក់ដូចជាធ្វើតាមអារម្មណ៍បុគ្គលនិងមិនបានផ្អែកលើគោលការណ៍នីតិរដ្ឋ
ចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាវាគ្រាន់តែជាគេហៅថាវាជាមិនមែនជាគេហៅថាគោលការណ៍នៃនីតិរដ្ឋអានេះវាជារឿងបុគ្គលបុគ្គលមួយមួយដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃណាក៏ចង់បិទក៏បិទទៅថ្ងៃណាក៏ចង់បើកក៏បើកទៅហើយពេលខ្លះធ្វើ1000នាក់គាត់អត់ខ្លាចមកខ្លាច2-300នាក់ចំណុចហ្នឹងដែលជាហាក់ដូចជាវាជាចន្ទៈបុគ្គលវាមិនមែនជាយកនីតិរដ្ឋគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមកអនុវត្តទេ
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញមួយរូបទៀតគឺលោកកើតឆែប្រាប់ VOA ថាអ្នករៀបចំការតវ៉ានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានបំពេញលើកំណត់ហេតុមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយសាលារាជធានីថានឹងមិនមានការប្រមូលផ្ដុំតែក្រោយមកនៅបន្តធ្វើដដែល
តាមសញ្ញាមួយគេថាផ្អាកអញ្ចឹងហើយតែបើធ្វើឡើងវិញដល់អត់ជួនដំណឹងទៅគេឡើងវិញអញ្ចឹងតែគាត់មានយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសួរគាត់ចេះហ្នឹងហើយណា
គួរបញ្ជាក់ថាការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជំទាស់នឹងការចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបកជំទាស់ក៏ដូចជាមានដឹកនាំសហជីពកើតឡើងក្រោយសាលានគររាជធានីភ្នំពេញផ្ដន់ទាទោសអតីតសកម្មជននិងមានដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង30នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងតិច5ឆ្នាំអ្នកដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុននោះក៏ត្រូវតុលាការហាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋថៃបានធ្វើពិធីបួងសួងសម្រាប់ម្ចាស់ក្សត្រីបាចរៈកិត្តិយាបាបុត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃដែលកំពុងប្រឈួនជាទម្ងន់បន្ទាប់ពីបានដួលសន្លប់ក្នុងពេលបង្ហាត់សត្វឆ្កែរបស់ព្រះនាងដើម្បីចូលរួមការប្រកួតមួយអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកសាយមនីនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្សែរាជវង្សថៃបុគ្គលល្បីល្បីនិងសាធារណជនកំពុងបួងសួងសម្រាប់ម្ចាស់ក្សត្រីបាចរៈកិត្តិយាបា Narendra Devi Yavati បុត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចារាលង្កនដែលនៅតែស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបានដួលសន្លប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូគណៈពេលដែលកំពុងបង្ហាត់ឆ្កែរបស់ព្រះនាងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយម្ចាស់ក្សត្រីដែលមានប្រជញ្ញ44ឆ្នាំដែលសាធារណជនថៃបានដាក់ព្រះនាមថាម្ចាស់ក្សត្រីអង្បាគឺជាសមាជិករាជវង្សជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅលើគេតាមឋានានុក្រមអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះព្រះនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ស្មារតីនៅពេលព្រឹកក្នុងខេត្តនគររាជាសីមាស្ថិតនៅភាគឦសានយោងតាមបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយចេញផ្សាយដោយព្រឹត្តិប័ត្ររបស់រាជវាំងឬ Royal Gazette បានរៀបរាប់ថាស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់សត្រីអង្គនេះមានសភាពនឹងណខ្លះគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះព្រឹត្តិប័ត្រនោះលើកឡើងថាក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានដាក់ថ្នាំជួយឲ្យបេះដូងសួតនិងក្រលៀនរបស់ព្រះនាងបានបន្តដំណើរការអញ្ញាធមបានចេញសេចក្តីព្រមានមិនឲ្យមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្មានទៅលើស្ថានភាពរបស់ព្រះនាងឡើយការផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារាមអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលរបបរាជានិយមទទួលបានការគោរពដោយមនុស្សជាច្រើននិងការពារយ៉ាងតឹងរឹងដោយច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រច្បាប់នេះកំណត់ថាការបរិហារកេរ្តិ៍ការប្រមាថនិងការគំរាមកំហែងចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះគឺជាបុត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបុត្រទាំង3របស់ព្រះមហាក្សត្រវិចារាលង្ខនដែលទទួលបានគោរមងារផ្លូវការស្របតាមច្បាប់ស្នងរាជរបស់ព្រះបរមរាជវាំងឆ្នាំ1924ទោះបីជាមកទល់នឹងពេលនេះពុំទាន់មានរាជទាយាទណាម្នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការក៏ដោយ
ស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភនិងក្រៀមក្រំនេះបានកើតមាននៅក្នុងចំណោមអ្នករាជានិយមថៃដែលបានកោតសរសើរម្ចាស់ស្ត្រីអង្ផាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដោយសារតែកិច្ចការសាធារណៈនិងការបង្ហាញពីការដាក់ខ្លួនជាមួយពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលទាំងអស់នោះរួមមានតួនាទីជាព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌធំធំមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរពលរដ្ឋថៃម្នាក់ឈ្មោះទាវសុវ៉ាវឌីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំតែងតែបួងសួងសូមឲ្យអភូតហេតុកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺពលរដ្ឋថៃទាំងអស់កំពុងតែបួងសួងដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនទាន់បានចូលទៅបួងសួងដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យឈូឡាឡង្កូន Memorial នៅឡើយទេខ្ញុំបានត្រឹមតែបួងសួងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅលើគេហទំព័រប៉ុណ្ណោះដោយបានផ្ញើសារទៅមិត្តភ័ក្តិនិងសូមឲ្យអ្នកដទៃទៀតបួងសួងសូមឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីមានសុខភាពល្អព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រះរាជសុខភាពឬការសោយទីវង្គតនៃខ្សែរាជវង្សថៃត្រូវបានបិទបាំងយ៉ាងតឹងរឹងដោយព្រះបរមរាជវាំងដែលការនេះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរិះរកវិធីល្អបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពតំបន់មួយចំនួនដូចជាមណ្ឌលទេសចរខៅសានរូតនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកបានសម្រេចលុបចោលការអបអរពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលដោយជ្រើសរើសយកការអបអរនេះដោយនៅស្ងៀមស្ងាត់វិញតារាល្បីៗបានបង្ហោះសារបួងសួងសូមឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីមានសុខភាពល្អតារាទាំងនោះរួមមានទាំងតារាសម្ដែងអាក្រានីមិតឆៃដែលបានបួសជាសង្ឃរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ម្ចាស់ស្ត្រីអង្ផាប្រសូតនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1978និងជាចៅច្បងរបស់អតីតព្រះមហាសត្វភូមិបុលជាមួយព្រះមហាសត្រីយ៉ានីសិរិគិតព្រះនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យថៃផ្នែកច្បាប់និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយព្រះនាងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell នៅរដ្ឋ New York កាលពីឆ្នាំ2012ព្រះនាងបានធ្វើជាតំណាងប្រទេសថៃនៅក្នុងគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទប់ទល់បទល្មើសនិងយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌដោយបានបំពេញការងារនេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមុនពេលយាងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញនិងកាន់ការងារជាព្រះរាជអាជ្ញាថ្នាក់ខេត្តនៅក្នុងតួនាទីជាព្រះរាជអាជ្ញានេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងក្លាយជាជ័យលាភីនៅក្នុងចំណោមទណ្ឌិតស្ត្រី
បិតាព្រះនាងបានប្រគល់តួនាទីឲ្យព្រះនាងធ្វើជាមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរៈព្រះមហាក្សត្រក្នុងឆ្នាំ2021ដែលនេះបញ្ជាក់ពីតួនាទីមជ្ឈមរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធព្រះបរមរាជវាំងអាជីវករបើកហាងលក់ដូរម្នាក់នៅទីក្រុងបាងកកគឺអ្នកស្រីខាន់ឆារ្យានិតជាយ៉ាខននិយាយថាការចងចាំរបស់អ្នកស្រីចំពោះម្ចាស់សត្រីអង្គនេះ គឺមានតាំងពីពេលដែលព្រះនាងនៅតូចម្ល៉េះអ្នកស្រីនិយាយបណ្ដាជូតទឹកភ្នែកបណ្ដាថាព្រះនាងតែងតែខិតខំធ្វើការព្រះនាងគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការរុញច្រានប្រទេសយើងឲ្យដើរទៅមុខខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យសុខភាពម្ចាស់សត្វត្រីមានភាពប្រសើរឡើងនិងបួងសួងឲ្យម្ចាស់សត្វត្រីឆ្លងផុតពីសោកនាដកម្មនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋថៃទាំងអស់យល់ស្របជាមួយនឹងខ្ញុំដែររបបរាជានិយមថៃក៏មានអ្នករិះគន់ជាច្រើនផងដែរមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់របបនេះទេជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងដែលបានចោទប្រកាន់ព្រះបរមរាជវាំងថាបានត្រូវរើគ្នាជាមួយកងទ័ពដែលបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សលំដាប់ខ្ពស់មួយចំនួនតូចជាជាងពលរដ្ឋថៃទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាតុកម្មជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាហើយបាតុកម្មនោះបានឈានដល់មានការរិះគន់របបរាជានិយមជាសាធារណៈដ៏កម្រមួយផងដែរជាការឆ្លើយតបមនុស្សចំនួន225នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់រួមទាំងយុវជនដែលនៅពេលនោះមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាបំពានលើច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយឈ្មោះថាក្រុមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬ Thai Lawyers for Human Rights ច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលគេស្គាល់ថាជាច្បាប់112តាមលេខប័ណ្ណបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃនោះចែងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី3ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលរងបទចោទបរិហាកេរ្តិ៍ខ្សែរាជវង្សពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយសកលលោកត្រូវការសកម្មភាពបន្ថែមទៀតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះអំពី50ឆ្នាំចាប់តាំងពីមនុស្សបានបោះជំហានចុងក្រោយនៅលើឋានព្រះច័ន្ទតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតម្កល់ទុកទោស25ឆ្នាំសម្រាប់មេបញ្ជាការ LRA របស់ Uganda ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអន្តរជាតិបញ្ឈប់ការងាររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់ហាមប្រាមមិនឲ្យមានបុគ្គលិកជាស្ត្រីក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែធ្នូនេះអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបានប្រារព្ធសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅរដ្ឋធានី Washington ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងមកពី140ប្រទេសដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃជាសកលលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងស្វែងរកវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តនិងបុគ្គលពុករលួយលោក Akmal Davi នៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រី Delia Ferreira Rubioប្រធានអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិនោះលោកសាយមូនីនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Delia Ferreira Rubio
តើអ្នកស្រីអាចជម្រាបបានទេថាតើសន្និសីទរយៈពេល5ថ្ងៃនេះសម្រេចបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះបាទ
I think that we have gathered 2000 people from around the world not only Transparency International fighters against corruption but many other organizations and individuals
ខ្ញុំគិតថាយើងទទួលបានអ្នកចូលរួម 2000 នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកពីអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានអង្គការនិងបុគ្គលជាច្រើនផ្សេងទៀតហើយវាច្បាស់ណាស់ថានេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាវិធីតែមួយគត់ក្នុងការយកឈ្នះអំពើពុករលួយគឺការធ្វើការរួមគ្នាទាំងវិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋផងដែរ
តើអ្នកស្រីលើអ្វីខ្លះពីអ្នកតំណាងនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះតើអ្នកស្រីលើការធានាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបន្តហើយថានឹងមានវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែរឬទេបាទ
Yes, we have heard that kind of declarations here and before, and what we would like to see is action.
ចា៎យើងបានឮការប្រកាសក្នុងសន្និសីទនេះពីមុនហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺសកម្មភាពជាឧទាហរណ៍បេក្ខជននយោបាយនិយាយថាខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្រោយមកពួកគេភ្លេចពីការសន្យានោះនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីផ្សេងដូច្នេះយើងត្រូវការសកម្មភាពនៅពេលនេះក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងមិនពេញចិត្តនឹងការសន្យានឹងការប្រកាសនេះទេយើងត្រូវការសកម្មភាពយើងត្រូវការពួកគេការពារសុចរិតភាពត្រូវការពួកគេឆ្លើយតបនៅពេលមានបុគ្គលខ្លះប្រើអំណាចនិងប្រើឥទ្ធិពលដើម្បីកិច្ចពីតនកម្មឬអ្វីមួយស្រដៀងនេះ ខ្ញុំតែងនិយាយថាយើងត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមសុចរិតភាពជាងមុនមាននិតនភាពតិចជាងមុននិងភាពខុសគ្នាតិចជាងមុនកត្តានិតនភាពនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគូអនុវត្តច្បាប់និងកាត់ទោសនិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមិនថាពួកគេមានអំណាចកម្រិតណានោះទេ
You talk about sanctions for some people corruption is like terrorism
អ្នកស្រីនិយាយអំពីទណ្ឌកម្មសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនអំពើពុករលួយគឺដូចជាភេរវកម្មអញ្ចឹងដូច្នេះមានមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់ទុកជាភេរវជនប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សផ្សេងទៀតពួកគេគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពប្រទេសមួយចំនួនពុករលួយជាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយមានទណ្ឌកម្មដាក់លើប្រទេសជាក់លាក់មួយចំនួនដែរមានការលើកហេតុផលថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាក្នុងស្រុកដែលរដ្ឋាភិបាលគួរប្រយុទ្ធប្រឆាំងតាមរយៈយន្តការសង្គមស៊ីវិលរបស់ពួកគេជាជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតើអ្នកស្រីឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
Corruption is a global problem. The money that is stolen in countries in Africa or Latin America, my region, ends in the city of London banks.
អំពើពុករលួយជាបញ្ហាសកលប្រទេសទាំងនោះដែលជាប្រទេសមានដំណាភាពយោងតាមសន្ទុះពុករលួយរបស់យើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ឈប់អំពើពុករលួយជាសកលនេះដោយសារនេះជាបណ្ដាញមួយនេះជាបណ្ដាញអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តដើម្បីប្រាក់ចំណេញផ្ទាល់ខ្លួននិងកេងចំណេញពីចន្លោះប្រហោងច្បាប់ទាំងអស់យើងត្រូវតែឲ្យប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសមានដំណាភាពឲ្យចូលរួមដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកទប់ស្កាត់ដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះ
You heard Jake Sullivan, the U.S. National Security...
អ្នកស្រីបានឮលោក Jake Sullivan ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលចាប់ផ្ដើមសន្និសីទនេះនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិជាង $300,000,000ដុល្លាររបស់ក្រុមអភិជនរុស្ស៊ីត្រូវបានបង្កប់នៅប្រទេសលោកខាងលិចតើនេះជាសកម្មភាពដែលអ្នកស្រីចង់ឃើញមែនទេ
Yeah, of course, but not only frozen, they have to be confiscated and the assets that has been stolen should go back to the countries...where they have been stolen from
ចាប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែបង្កកទេពួកគេត្រូវរឹបអូសហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានលួចនេះគួរប្រគល់ត្រឡប់ទៅពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងប្រទេសនោះវិញជាមួយនឹងការធានានេះជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិមកវិញតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់មូលនិធិទាំងនោះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅប្រទេសនោះវិញប៉ុន្តែការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជារឿងដ៏សំខាន់មួយ
So now that you bring this fight against corruption into international fora where you have
ដោយសារឥឡូវអ្នកស្រីបាននាំយកការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានទូអង្គអន្តរជាតិផ្សេងៗដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅកន្លែងដែលមានអំពើពុករលួយតើអ្នកស្រីមានឧបករណ៍ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងភាពស្របច្បាប់ចាំបាច់ដែលអ្នកស្រីអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេបាទ
Of course but freezing theask for a lot of legal instruments in order just to get there there are many things that has to be done
មានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើនិងមានដំណើរការជាច្រើននិងប្រហែលត្រូវការច្បាប់ដែលត្រូវអនុម័តដើម្បីធានាដល់ដំណើរការផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះឥឡូវនេះយើងអាចបន្តការងារទៅមុខទៀតក្នុងពេលនេះយើងមានអនុសញ្ញាច្រើនដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងមានអនុសញ្ញាប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្នាក់តំបន់យើងមានអនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការសូកប៉ាន់បរទេសយើងមានទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងមានតុលាការឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយនេះជាចំណុចគន្លឹះនៅក្នុងដំណើរការនេះដោយសារតុលាការជាតិសម្រេចប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងក្រោមឆ័ត្រអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងនេះការងារនេះមិនទាន់បញ្ចប់ទេនេះជាការងារស្ថិតក្នុងដំណើរការដោយស្ថាប័នច្បាប់ទាំងអស់ដែរច្បាប់កំពុងបង្កើតឧបករណ៍ដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំគិតថាមានការងារជាច្រើនត្រូវធ្វើរួមទាំងការពិភាក្សាលើតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអន្តរជាតិយើងនៅអង្គការដំណាភាពអន្តរជាតិកំពុងស្រាវជ្រាវលើលទ្ធភាពនេះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថាប័នថ្នាក់តំបន់ដើម្បីធានាដល់ការអនុវត្តអនុសញ្ញាទាំងនេះផងដែរ
You obviously are searching for
អ្នកស្រីច្បាស់ជាកំពុងស្វែងរកមតិរួមជាសកលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះនៅក្នុងសន្និសីទនេះមិនមានអ្នកតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសដូចជារុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់នោះទេមិនអញ្ចឹងបាទ
When we have civil society from Russia, we have just heard the lady in charge.
យើងមានសង្គមស៊ីវិលមកពីរុស្ស៊ីយើងមានស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលខុសត្រូវលើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងមូលនិធិ Navalny ហើយគាត់កំពុងធ្វើការជាមួយយើង
ចុះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចិនអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញយើងជារឿយៗដឹងឮថាប្រទេសទាំងនេះមានអំពើពុករលួយខ្លាំងតើអ្នកស្រីបានជួបនរណាម្នាក់មកពីប្រទេសទាំងនោះដែរឬទេ
I am not sure they have been here in this conference. We have had a chapter that
ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាពួកគេមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះឬអត់នោះទេយើងមានសាខាមួយដែលឥឡូវនេះត្រូវបានបិទទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសចិនយើងបានធ្វើការជាមួយពួកគេច្រើនឆ្នាំហើយយើងត្រូវមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យហើយនៅពេលយើងឃើញការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអង្គការដោយរដ្ឋាភិបាលពុករលួយឬរបបផ្ដាច់ការនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងធ្វើការជាមួយនោះទេប៉ុន្តែសន្និសីទនេះបើកទ្វារសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលចង់ចុះឈ្មោះនឹងមកទីនេះនិងនិយាយជាមួយយើងអ្វីដែលយើងចង់បានច្បាស់ណាស់គឺជាគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យតម្លាភាពនិងសុចរិតយើងប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដោយសារមូលហេតុសាមញ្ញមួយដោយសារពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពប្រមូលផ្ដុំការធ្វើការដោយសេរីក្នុងសង្គមទាំងមូលយើងមិនអាចទទួលយករបបនេះទេយើងធ្វើការដើម្បីគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំនៅតែអះអាងអំពីគុណតម្លៃនេះហើយយើងប្រកាន់ខ្ជាប់គុណតម្លៃនេះខ្លាំងណាស
់
អ៊ីចឹងមានប្រទេសដែលមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងផ្នែកណាមួយក្នុងពិភពលោកនេះដែរទេបាទ
No of course not our perception corruption perception index ranked countries from 100 being perceived
អត់ទេច្បាស់ណាស់មិនមានទេសន្ទុះអំពើពុករលួយរបស់យើងដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសពី100ដែលអាចចាត់ទុកថាជាមានដំណាភាពបំផុតរហូតដល់0ដែលអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវាជាសន្ទុះពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈហើយច្បាស់ណាស់មិនមានប្រទេសណាទទួលបានពិន្ទុ100នោះទេដូច្នេះវាមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេអំពើពុករលួយអាចកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍និងសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក៏អាចមានករណីអំពើពុករលួយដូចគ្នាមានភាពខុសគ្នារវាងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានដំណាភាពទាំងនោះនិងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានអំពើពុករលួយហើយភាពខុសគ្នាថាត់នៅត្រង់ថាពួកគេឆ្លើយតបដោយម្ដេចនៅពេលមានករណីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនពួកគេអនុវត្តច្បាប់តុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចប្រសិនបើពួកគេត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពួកគេត្រូវទៅពន្ធនាគារប្រសិនបើពួកគេត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យពួកគេត្រូវតែបង់ប្រាក់ពិន័យនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតมันមានការឆ្លើយតបពីស្ថាប័ននោះទេឬជួនកាលត្រូវការពេល20ឆ្នាំដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលมันមានអ្នកណាម្នាក់ចាំអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយក្នុងករណីនេះឬរឿងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមនេះនោះទេអ្វីដែលយើងនិយាយនោះគឺថាតើសង្គមនេះឆ្លើយតបដោយរបៀបណាចំពោះប្រតិកម្មស្ថាប័នប្រតិកម្មសង្គមនៅពេលមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនក្នុងប្រទេសមួយចំនួនมันមានការអត់ឱនឲ្យអំពើពុករលួយនោះទេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតពួកគេពុករលួយក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងធ្វើរឿងល្អខ្លះដូច្នេះយើងនៅបន្តពឹងផ្អែកលើអ្នកទាំងនោះនេះមិនមែនជាការឆ្លើយតបត្រឹមត្រូវនោះទេប្រសិនបើយើងចង់បញ្ជូនសារត្រឹមត្រូវសារនោះគឺថាយើងមិនទទួលយកអំពើពុករលួយទេ
This is going to be my final question. We are in such a polarized times. There's war ongoing.
យើងស្ថិតនៅក្នុងពេលដែលមានការបែកចែកគ្នាមួយមានសង្គ្រាមកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាសកលជាមួយនឹងអ្វីដែលចិនបានធ្វើចំពោះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ីរ៉ង់តើយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅរកពិភពលោកមួយដែលមានអំពើពុករលួយតិចជាងកាលពីឆ្នាំមុនដែរឬទេបាទ
I think we are in the right path. I think it is possible to change the situation, but we need to work together.
ខ្ញុំគិតថាយើងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការជាមួយគ្នាมันមានអ្នកណាទំនេរពីការប្រយុទ្ធនេះទេយើងគ្រប់គ្នាគួរចូលរួមប្រសិនបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសុទ្ធតិនិយមនោះទេខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការជាង40ឆ្នាំនៅលើផ្លូវនេះទេ អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងន័យប្រៀបធៀបប្រសិនបើដំណាភៀបជាកំរាលព្រំដែលយើងរុំអ្វីដែលយើងមើលឃើញក្នុងពេលជាច្រើនគឺថាមនុស្សអាក្រក់កំពុងដើរតាមពីក្រោយយើងរុំកំរាលព្រំនៃអំពើពុករលួយដោយអ្វីដែលពួកគេចង់បាននៅពេលដែលយើងបោះជំហានទៅមុខយើងត្រូវដាក់វិធានការឲ្យដំណើរការនិងអនុវត្តវាឲ្យបានតឹងរឹងនេះមានន័យថាសង្គមនេះត្រូវដឹងពីសារៈសំខាន់នៃដំណាភៀបសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋជនរងគ្រោះនៃអំពើពុករលួយគឺពលរដ្ឋទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែប្រាក់ដែលបាត់បង់ដោយសារអំពើពុករលួយគឺប្រាក់ដែលបាត់បង់នៅក្នុងវិស័យអប់រំសុខាភិបាលសន្តិសុខនិងឱកាសការងារនាពេលអនាគតដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវការពៀវាច្បាស់ណាស់ដំណាភៀបគឺមិនដូចការរត់ម៉ារ៉ាតុងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នារត់នៅក្នុងទិសដៅតែមួយនោះទេវាមិនដូចគ្នាទេការប្រយុទ្ធរបស់យើងគឺដូចលេងអុកអញ្ចឹងវាជាល្បែងយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិននៅម្នាក់ឯងនោះទេនៅលើក្តារអុកដូច្នេះយើងត្រូវតែខ្លាំងយល់ដឹងបត់បែននិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនិងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗដែលយើងកំពុងប្រឈមដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាដោយសារយើងមិននៅម្នាក់ឯងមានតួអង្គអាក្រក់ជាច្រើនមួយប្រភេទគឺក្រុមដែលព្យាយាមបញ្ឈប់យើងនិងព្យាយាមបំផ្លាញការវិវត្តរបស់យើងសម្រាប់ដំណាភៀបនិងសុចរិតការវិវត្តរបស់យើងមិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះទេមនុស្សទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកធ្វើការដើម្បីដំណាភៀបនិងសុចរិតតួអង្គអាក្រក់កំពុងព្យាយាមបញ្ឈប់យើងហើយពួកគេនឹងមិនទទួលជោគជ័យទេដោយសារនៅទីបញ្ចប់យើងនឹងឈ្នះប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តប្រយុទ្ធតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅខែធ្នូនេះព័ត៌មានអវកាសមានដូចជាការក្រឡេកមើល50ឆ្នាំមុនជាពេលចុងក្រោយដែលមនុស្សបានដើរលើឋានព្រះច័ន្ទក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិតមួយបានបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថាមពលនុយក្លេអ៊ែរហើយដំណើរទៅឋានព្រះច័ន្ទជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ជិតមកដល់លោក Arash Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងទាំងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានអវកាសនៅខែធ្នូនេះចាប់ផ្ដើមនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA លោក George Casada និងលោក Frank Rubio បានបង្កើនកម្លាំងប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ថាមពលជាង7ម៉ោងអ្នកទាំងពីរបានដំឡើងបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យថ្មីចំនួន6ដែលនឹងបង្កើនថាមពលដល់ស្ថានីយ៍រហូតដល់ 30% វាជាការដើរចេញក្នុងលំហអវកាសលើកទី2របស់លោក Casada និងលោក Rubio ក្នុងបេសកកម្មរយៈពេល6ខែរបស់ពួកគេហើយទីភ្នាក់ងារ NASA និយាយថាវាគឺជាការដើរចេញក្នុងលំហអវកាសលើកទី256ក្នុងបំណងគាំទ្រស្ថានីយ៍អវកាសនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសទី2ក្នុងខែធ្នូនេះយានអវកាស Orion របស់ទីភ្នាក់ងារ NASA បានចុះចតដោយសុវត្ថិភាពនៅឯឆ្នេរសមុទ្រ Mexico កាលពីថ្ងៃទី11ខែធ្នូហើយបានបញ្ចប់បេសកកម្មហោះជុំវិញព្រះច័ន្ទសាឡាបងដោយមានមនុស្សជិះហៅថា Artemis 1អ្នកស្រាវជ្រាវមានការរំភើបចិត្តក្នុងការទាញយកទិន្នន័យពីការហោះហើររយៈពេល25ថ្ងៃដោយជោគជ័យទៅកាន់និងត្រឡប់ពីឋានព្រះច័ន្ទសមិទ្ធផលនេះកំណត់ដំណាក់កាលសម្រាប់បេសកកម្ម Artemis 2និង Artemis 3ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនអវកាសយានិកទៅតាមព្រះច័ន្ទវិញបន្ទាប់ពីខកខានជាង50ឆ្នាំព័ត៌មានអវកាសទី3ក្នុងខែធ្នូនេះគឺខួបទី50នៃបេសកកម្ម Apollo 17នៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1972អវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA 3នាក់គឺលោក Eugene Cernan លោក Harrison Schmitt និងលោក Ron Evans បានហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Floridaបីថ្ងៃក្រោយមកពួកគេបានទៅដល់កន្លងព្រះច័ន្ទបន្ទាប់មកលោក Cernan បានបើកយាន Challenger ចុះទៅផ្ទៃព្រះច័ន្ទលោកនិងលោក Schmidt បានចំណាយពេលជាង3ថ្ងៃនៅលើឋានព្រះច័ន្ទហើយចំណាយពេលសរុបជិត1ថ្ងៃពេញនៅខាងក្រៅយាន Challenger នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1972លោក Cernan បានក្លាយជាអវកាសយានិកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងចំណោមអវកាសយានិក12រូបដែលបានដើរលើឋានព្រះច័ន្ទបេសកកម្មបានបញ្ចប់5ថ្ងៃក្រោយមកទីភ្នាក់ងារ NASA គ្រោងបញ្ជូនមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទវិញក្នុងបេសកកម្ម Artemis 3នៅដើមឆ្នាំ2025សម្រាប់ព័ត៌មានអវកាសទី4ក្នុងខែធ្នូនេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តប្រណិត Rolls-Royce និយាយថា ខ្លួនកំពុងរចនាម៉ាស៊ីន reactor ថាមពលនុយក្លេអ៊ែរខ្នាតតូចថ្មីមួយដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដល់មូលដ្ឋានលើឋានប្រចាំរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA នៅកម្ដៅនិងកម្លាំងរុញច្រានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅភពព្រះអង្គារនាពេលអនាគតអ្នកស្រី Abby Clayton នាយិកាគម្រោងអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថា
2 years ago if you'd said to me we'd be looking at designing reactors to go on the moon I'd have said that you were absolutely barking and it was a crazy idea.
ពីឆ្នាំមុនប្រសិនបើអ្នកនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាយើងនឹងរចនារ reactor ធម្មពលទៅដាក់នៅឋានព្រះច័ន្ទខ្ញុំនឹងនិយាយថាអ្នកពិតជាចម្លែកណាស់វាជាគំនិតដ៏ចម្លែកមួយប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងឃើញបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនសារធាតុរ៉ែនិងអ្វីដែលយើងត្រូវការពីព្រះច័ន្ទហើយយើងចង់ស្វែងរកភពថ្មីដើម្បីរស់នៅបានដោយសារយើងឃើញអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើភពផែនដីរបស់យើងដូច្នេះធម្មពលផ្គត់ផ្គង់ការរុករកគឺចាំបាច់ដូច្នេះហើយវាពិតជាគំនិតចម្លែកប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឲ្យរំភើបណា
ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសដែលល្បីល្បាញខាងម៉ាស៊ីនយន្តហោះនេះបានចំណាយពេលជាង60ឆ្នាំក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលសម្រាប់កងនាវាមុជទឹកនុយក្លេអ៊ែររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Rolls-Royce និយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមនាំយកបទពិសោធន៍នោះចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិស័យអវកាសចំនួនថ្មីក្រុមហ៊ុននិយាយថា reactor ថាមពលរបស់ខ្លួនក៏អាចជួយក្នុងតំបន់គ្រោះមហន្តរាយនៅលើផែនដីផងដែរដោយបង្កើតការគ្រប់គ្រងថាមពលយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលនឹងជំនួសប្រព័ន្ធថាមពលបញ្ចេញកាបូនដូចជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជាដើមហើយនៅក្នុងព័ត៌មានអវកាសចុងក្រោយក្នុងខែធ្នូនេះកាមេរ៉ាជាប់ទ្វារគេហដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania និងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ថតបានរូបភាពនៃអាចផ្កាយកំពុងហោះលើផ្ទៃមេឃពេលយប់សមាគមអូតូនិយមអាមេរិកនិយាយថាពាក់កណ្ដាលខែដំបូងនៃខែធ្នូគឺជាពេលល្អនៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ការមើលអាចផ្កាយដោយទីភ្នាក់ងារ NASA បានប៉ាន់ប្រមាណថាអាចមានចំនួនដល់ទៅ150អាចផ្កាយក្នុង1ម៉ោងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិឬ ICC កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចរក្សាទុកទោសជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំរបស់លោក Dominic Ongwen មេបញ្ជាការនៃកងទ័ព Lord's Resistance Army ឬ LRA ខណៈស្វាស្វែងដើម្បីចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះមេដឹកនាំចលនានេះមួយទៀតគឺលោក Joseph Kony លោកសង្សុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូបានតម្កល់ទោសចំពោះលោក Dominic Ongwen អតីតទាហានកូម៉ាអ៊ូហ្គង់ដាម្នាក់ដែលបានឡើងតំណែងរហូតដល់ក្លាយជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ព Lord's Resistance Army ដ៏អាសោចដោយតុលាការនេះបានតម្កល់ទោសការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទរំលោភសេពសន្ថវៈការសម្លាប់និងការចាប់ពង្រត់កុមារនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រធានអង្គចៅក្រមគឺលោកស្រី Luz del Carmen Ibanez Carranza បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាសាលាឧទ្ធរបដិសេធរាល់មូលដ្ឋានអំណះអំណាងការពារខ្លួនរបស់ភាគីប្តឹងឧទ្ធរហើយសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទរក្សាទុកការដាក់ទោសក្រោយមកអង្គចៅក្រមក៏បានបដិសេធរាល់អំណះអំណាងប្តឹងឧទ្ធរតាក់ទងទៅនឹងការកាត់ទោសក្រុម LRA ដែលដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការ Joseph Kony បានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ូហ្គង់ដាមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំខណៈដែលក្រុមនេះបានប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Yoweri Museveni ពីមូលដ្ឋាននានានៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដានិងប្រទេសជិតខាងក្រុមជីវពលនេះភាគច្រើនត្រូវបានកំទេចអស់លោកអង្វិនដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុជាង40ឆ្នាំត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់កាលពីលោកនៅជាកុមារអាយុ9ឆ្នាំហើយត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញដោយអំពើហិង្សាក្រោយក្រុមនេះបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកមេធាវីកាពីចុងចោតបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់ដែលលោកធ្លាប់ជួបពីកុមារជាមួយនឹងក្រុម LRA ធ្វើឲ្យលោកមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកពេលពេញវ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធអំណះអំណាងនេះនិងបានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបដែលបានរកឃើញថាលោកអង្វិនមិនបានរងនឹងការបង្ខិតបង្ខំអ្វីទេនិងបានធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យនៅពេលលោកបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់ទោសនោះលោកអង្វិនជាជនសង្ស័យពីក្រុម LRA តែមួយគត់ដែលត្រូវបានយកមកកាត់ទោសនៅចំពោះមុខតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC មកទល់នឹងពេលនេះ លោកខូនីនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយធ្វើបើតុលាការនេះបានចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកម្លេះក្នុងអំឡុងសវនកម្មនៅដើមឆ្នាំនេះលោកអងវិនបានថ្លែងប្រាប់អង្គចៅក្រមថាលោកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាគេបានបន្ទោសលោកចំពោះរាល់បទឧក្រិដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយលោកខូនីរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC ថាលោកនឹងព្យាយាមជំរុញការចាប់ដើមដំណើរការកាត់ទោសលោកខូនីនិងពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំរូបលោកមកជំនុំជម្រះក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងមេធាវីដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះជាង 4,000 នាក់ដែលចូលរួមនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានស្នើដល់អង្គចៅក្រមឲ្យដំកល់ទុកការដាក់ទោសនិងការកាត់ទោសតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដើម្បីកាត់ទោសបុគ្គលនានាចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទ្រង់ទ្រាយធំផ្សេងៗទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានផ្អាកកម្មវិធីផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំតាលីបង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានហាមពួកគេមិនឲ្យជួលបុគ្គលិកជាស្ត្រីសម្រាប់បំពេញការងារលោកអាយ៉ាស្កុលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់អង្គការក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Norway ហៅកថា NRC អង្គការសង្គ្រោះកុមារ Save the Children និងអង្គការ Care International បានឲ្យដឹងថាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពជួបកុមារស្ត្រីនិងបុរសដែលកំពុងត្រូវការជំនួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយប្រសិទ្ធភាពបានទេប្រសិនបើគ្មានបុគ្គលិកជាស្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អង្គការទាំងនេះបានព្រមានថាការហាមឃាត់របស់ពួកតាលីបង់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់និងប៉ះពាល់ដល់ការងាររាប់ពាន់ក្នុងគ្រាដែលប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះកំពុងជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់ហើយនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបន្តថាខណៈពេលដែលយើងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកតាលីបង់យើងនឹងបញ្ឈប់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងទីមទីឲ្យបុរសនិងស្ត្រីអាចបន្តការងារដោយស្មើភាពគ្នាក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការទាំង3នេះកំពុងអនុវត្តកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងសុខុមាលភាពអប់រំកិច្ចការពារកុមារនិងអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាពួកគេជាងពាក់កណ្ដាលឬប្រមាណ40លានអ្នកត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទម្រង់ណាមួយដោយឡែកអង្គការគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះអន្តរជាតិហៅកថា IRC បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ដោយនិយាយថាលទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការដំណើរការសេវាផ្តល់ជំនួយអាស្រ័យជាចម្បងលើបុគ្គលិកជាស្ត្រីនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់អង្គការនេះអង្គការនេះបានលើកឡើងថាប្រសិនបើយើងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួលបុគ្គលិកជាស្ត្រីទេនោះយើងមិនអាចផ្តល់ជំនួយទៅដល់អ្នកដែលមានតម្រូវការនោះទេអង្គការដដែលនេះបានកត់សម្គាល់ថាខ្លួនមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ 8,000 នាក់ដែលក្នុងនោះ 3,000 នាក់គឺជាស្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់កាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូបានចេញលិខិតមួយបញ្ជាឲ្យអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបញ្ឈប់បុគ្គលិកស្ត្រីមិនឲ្យធ្វើការជាបន្ទាន់រហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីដោយចោទថាស្ត្រីបានបំពានលើគោលការណ៍ស្លៀកពាក់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមរយៈការពាក់ក្រណាត់ជូតក្បាលមិនបានត្រឹមត្រូវក្រសួងនេះបានព្រមានថាពួកគេនឹងលុបចោលបណ្ណការងារសម្រាប់អង្គការណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានបំពានបទបញ្ជានេះលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាលោកមានការរំខានក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយសារការហាមឃាត់របស់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់នេះដោយលោកក៏សម្គាល់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងជួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាង28លានអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីរស់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.